Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Julai 4 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa jeshi la Kongo tajitahidi kuwasaka waasi na kurejesha majimbo kadhaa katika hali ya usalama.
Na tunaendelea kuwafuatilia ni kuwapekenye silaha zote kwa nyanga, tunawafuata aji.
Na katika jamii na maendeleo leo, tunakuarifu kuwa jamii yashauriwa kutumia vipaji na ubunifu kama vile kutengeneza maua.
Ya, nikisema kuuza maua ni biashara ambayo ina faida na inatutoa katika maisha, na pia inakufanya unapiga hatua kimaendeleo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo ya asubuhi, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mtalii mmoja kijana amejeruhiwa mguuni jana Jumapili wakati alipokanyaga kwa bahati mbaya kifaa cha mlipuko alipokuwa akitembelea bustani maarufu mjini New York, Central Park. Polisi wanasema kifaa hicho kilikuwa cha kutengenezwa kwa kubuniwa nyumbani, ikiwa ni pengine baruti inayoonekana ilitengenezwa kwa madhumuni ya kutoa kelele kubwa au mlipuko, na imetengenezwa na mtu mwenye uelewa wa kawaida wa kemia, alisema Luteni Mark Torre, afisa mwandamizi wa kikosi cha polisi cha New York. Hakukuwa na ushahidi kwamba mlipuko huo unahusiana na ugaidi, na hakukuwa na vitisho vya uhakika juu ya sherehe za uhuru Julai 4, maafisa walieleza. Mwathirika huyo alitajwa kuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 19 kutoka jimbo la Virginia karibu na Washington DC. Alilazwa akiwa katika hali mbaya lakini iliyodhibitiwa. Umoja wa Falme za Kiarabu unashauri raia wake kuepuka kuvaa nguo za kitamaduni wakati wa kusafiri nje ya nchi. Ushauri huo umekuja baada ya vyombo vya habari vya mji huo kutoa habari kwa kiasi kikubwa juu ya mfanyabiashara mmoja aliyekuwa amevaa kanzu ya Kiarabu ambaye alidhaniwa mwanachama wa kundi la Islamic State kukamatwa na polisi alipotembelea jimbo la Ohio. Baadaye alipigwa pingu na baadaye ilibidi alazwe hospitali. Serikali pia imewaonya kina mama kufuata sheria katika nchi zinazopiga marufuku uvaaji wa hijabu katika baadhi ya miji ya Ulaya, na onyo hilo lilitaja nchi za Ufaransa, Ubelgiji, Denmark na Uholanzi. Na pia baadhi ya miji ya Ulaya kama Barcelona ambao umepiga marufuku aina yote ya kuziba uso tangu mwaka 2010. Twiti kutoka kwenye akaunti ya serikali ambayo inatumika kushauri raia wa nchi hiyo wanaosafiri kwenda nje ilisema kwamba raia wa nchi hiyo waepuke kuvaa vazi la taifa wakati wakisafiri nje, hasa katika maeneo ya umma, ili kulinda usalama wao. Ujumbe wa bunge la Marekani ulioongozwa na Senator Republican John McCain ulifanya ziara ya kipekee katika eneo lililo na ghasia la Pakistan la Waziristan Kaskazini jana Jumapili, kabla ya kumaliza ziara ya siku mbili nchini humo na kuelekea nchi jirani ya Afghanistan. Eneo hilo la kikabila lililo mpakani na Afghanistan lilikuwa ni ngome ya magaidi wa eneo hilo na kimataifa wenye mahusiano, ikiwa ni pamoja na Al-Qaeda, Taliban na mtandao wa Hakani, na ni eneo linalotumika kupanga njama za mashambulizi ya mpakani. Mpaka hivi karibuni, eneo hilo lilikuwa na mashambulizi ya kila siku ya ndege zisizo na rubani za Marekani, yani drone, dhidi ya maficho ya washukiwa wanamgambo na kuua wengi wao. Lakini jeshi la Pakistan pia linasema wilaya ya Waziristan imeshaondoa magaidi karibu wote tangu kufanyika mashambulizi makubwa ya anga na nchi kavu miaka miwili iliyopita, na kuharibu mtandao wa ugaidi na mtandao wa kutengeneza mabomu katika eneo hilo. Na wajumbe maarufu wa chama cha Democratic hapa Marekani wanabashiri kuwa mgombea wao mtarajiwa Hillary Clinton hawezi kushtakiwa kutokana na matumizi yake ya barua pepe kwa masuala ya kiofisi wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Michael Bowman.
Senator Cory Booker wa New Jersey anasema hilo haliwezi kutokea. Aliyasema hayo katika programu ya hali ya taifa, kipindi kilichorushwa na CNN. Tetesi zilianza kuvuma baada ya Clinton kukutana na maafisa wa upelelezi wa FBI kwa zaidi ya masaa matatu. Mahojiano haya yanaweza kuwa ni hatua ya mwisho kabla wizara ya sheria kuamua kama kumshtaki waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje ya Marekani au kumsamehe kwa kufanya kosa hilo. Clinton anasema ni jambo alilojitolea kulifanya tangu mwezi Agosti mwaka jana. Alipozungumza na shirika la habari la utangazaji la MSNBC, amesema ni jambo lilotamani sana kulifanya na amefurahishwa na wizara ya sheria kufikisha tathmini yake katika kilele.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani imeshutumu mashambulizi ya Islamic State huko Baghdad yaliua watu 124 na kujeruhi wengine 186 jana Jumapili. Katika taarifa iliyotolewa jana, msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa Ned Price anasema, tunaendelea kuungana watu wa Iraq na serikali katika juhudi zetu za pamoja kulivunja kundi la ISIL. Mashambulizi haya yanaimarisha juhudi zetu za kutafuta suluhu na kusaidia vikosi vya usalama wa taifa vya Iraq kuleng'oa kundi hili la kigaidi. Mapema Jumapili, waziri wa ulinzi wa Iraq Khalid al-Obeid alikutana na balozi wa Marekani nchini Iraq Stuart Jones huko Baghdad, ambapo maafisa hao walijadili jinsi gani nchi hizo zinaweza kusaidiana katika mapambano dhidi ya kundi la Islamic State. Shambulizi la kujitoa muhanga ndani ya gari kubwa lilitokea muda mfupi baada ya usiku katika eneo ambalo lina harakati nyingi na kuwa watu 119 na kujeruhi wengine 170. Lilikuwa ni shambulizi kubwa la mauaji katika mji mkuu wa Iraq kwa mwaka huu. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi katika wilaya ya Karada na kusema kuwa Washia ndio waliolengwa. Meli ya Uturuki iliyobeba vifaa vya msaada imewasili Israel kufuatia kurekebisha mahusiano baina ya nchi hizo mbili wiki iliyopita baada ya miaka 6 ya mvutano. Ushirikiano baina ya nchi hizo mbili uliharibika mwaka 2010 baada ya Israel kuua raia 9 wa Uturuki katika meli iliyokuwa inajaribu kuingia kwa lazima katika mpaka wa Israel kwenye kitongoji cha Palestina. Meli hiyo ilikuwa inaitwa Lady Leila, imepeleka zaidi ya tani 10,000 za chakula, vifaa vya kuchezea watoto, nguo na vifaa vingine kwa familia za watu wa Gaza wakati wakijiandaa kwa sikukuu ya Eid al-Fitr. Huo ni utekelezwaji wa haraka wa makubaliano ya nchi hizo mbili yaliyotiwa saini siku 4 zilizopita.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka VOA Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kama mlivyosikia kwenye habari zetu za dunia kwamba wasiwasi umeongezeka baada ya mgombea mtarajiwa wa chama cha Democratic Hillary Clinton kukutana kwa zaidi ya masaa matatu na wapelelezi wa FBI kuhusu utumiaji wa barua pepe binafsi kwa matumizi ya shughuli za serikali alipokuwa waziri wa mambo ya nje katika serikali ya Obama. Mwandishi wa VOA Michael Bowman anaripoti kama inavyosomwa hapa na Aida Isa.
Mkutano wa Jumamosi katika makao makuu ya FBI ulikuwa wa hiari. Bill Clinton anataka kuondosha masuala yote juu ya swala hilo ambalo linaonekana kuwa halitaki kuondoka.
I've said many times, if I could go back, I would do it differently.
Nimesema mara nyingi kuwa kama ningeweza kurudi nyuma, basi ningelishughulikia swala la barua pepe kwa njia tofauti. Ninafahamu kuwa watu wana wasiwasi.
Mgombea mwenziwe mtarajiwa kutoka chama cha Republican Donald Trump alikwenda kwenye mtandao wa Twitter na kuandika, ni vigumu kwa FBI kuto kumfungulia mashtaka ya uhalifu Hillary Clinton, kile alichokifanya kilikuwa ni kosa. Lakini washirika wa Clinton wanalipinga hilo.
I think that there won't be an indictment, and I think that means that she did what many said.
Hakutakuwa na kufunguliwa mashtaka. Na hilo linamaanisha amefanya kile ambacho mawaziri wa zamani wa mambo ya nje wamefanya hapo awali kabla yake.
Naye senator wa zamani Republican Rick Santorum alisema,
if she was not Hillary Clinton, that if she was a undersecretary of state that had done the same types of things, number one, she'd have been
hakuwa Hillary Clinton. Kama angekuwa naibu waziri ambaye amefanya mambo kama hayo, kwanza mtu huyo angefutwa kazi na angekuwa amefunguliwa mashitaka.
Mahojiano ya Bill Clinton na FBI yamekuja baada ya mzozo kuibuka kufuatia mkutano baina ya mumewe rais wa zamani Bill Clinton na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Loretta Lynch, ambaye analibeba jukumu kwa uchunguzi wa serikali juu ya barua pepe za Hillary Clinton.
Certainly my meeting with him raises questions and concerns. I certainly wouldn't do it again.
Bila shaka mkutano wangu na yeye unaibua maswali mengi na wasiwasi. Bila shaka sitofanya tena hivyo, lakini ulikuwa ni mkutano wa kawaida.
Kuna sheria ambayo haijaandikwa mjini Washington kuwa ni vyema kwa maafisa kuepuka kuonekana na mienendo mibaya inayoweza kuwa na ushawishi. Trump na wa Republican wengine wanasema kuwa kukutana huko kunaonyesha kuwa wizara ya sheria ya serikali ya Obama haiwezi kufanya uchunguzi huru kwa mtu ambaye rais anamuunga mkono.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba mnaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Idadi ya wakimbizi walioingia Marekani mwezi Juni iliongezeka mara mbili kupita mwezi uliopita na kufikia lengo la Rais Barack Obama la kuwapa makazi wakimbizi 10,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka wa fedha Oktoba mosi kuwa inawezekana. Kituo cha kushughulikia wakimbizi cha Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kinaripoti kwamba wakimbizi 2,381 waliwasili Marekani mwezi uliopita. Walipewa makazi katika majimbo 38. Wengi wao ikiwa ni jimbo la Michigan, California, Florida, Arizona, Illinois, Pennsylvania na Texas. Ili kufikia lengo lake, utawala wa Rais Barack Obama lazima uwapokee wakimbizi wapatao 4,814 katika miezi mitatu ijayo. Tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe huko nchini Syria mwaka 2011, raia wa nchi hiyo milioni 4.1 wamekimbia nchi yao kwa mujibu wa baraza la mambo ya nje. Mamia ya watu waliobeba bendera nyekundu za Uturuki, nyingine zikiwa na urefu wa mita 10, waliandamana jana Jumapili kuelekea kwenye uwanja wa Joseph katika eneo la kihistoria la Vienna. Waandamanaji hao walikuwa wakipinga mashambulizi ya wiki iliyopita katika uwanja wa ndege wa Istanbul ulioua watu 45 na karibu 250 kujeruhiwa. Wanashutumu sehemu ya serikali ya Austria inayounga mkono wanamgambo wa chama cha Kurdistan Workers Party au kujulikanacho kama PKK, ambao wanajulikana kama magaidi katika nchi zote za Austria na Uturuki. Serikali ya Austria inabidi iweke msimamo wake dhidi yao, alisema Metlehem mwenye umri wa miaka 27. Wanaruhusu itokee hapa, aliongeza. kama wapo kwenye wilaya yoyote lazima waondolewe, aliongeza Mustafa Koka, ambaye ni mwanafunzi wa mawasiliano ya kompyuta mwenye umri wa miaka 19.
Na bado tunaendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatazamiwa kuanza ziara ya kwanza katika bara la Afrika hivi leo, akiwa anatafuta washirika wapya wa kibiashara. Netanyahu anatarajiwa kuzuru nchi za Uganda, Kenya, Ethiopia na Rwanda. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka South Carolina, Dr. Patrick Nigula, na kwanza nikamuuliza ziara hii inaweza kumaanisha nini.
Mimi kwa mtazamo wangu, kwanza ningeanza kwa kuzungumza kwa haraka haraka kuhusu mahusiano yaliyokuwepo katika karne na miaka ya nyuma kati ya taifa la Israel na Ethiopia. Yalianza katika upande wa kidini, lakini yaliendelea katika upande za kibiashara, na vile vile katika Kenya, taifa la Kenya vile vile wamekuwa na uhusiano wa muda mrefu sana wa kibiashara toka mwaka 1963. Vile vile ukiangalia Uganda, nao walifaidika sana katika masuala ya kibiashara na katika masuala mbalimbali ya ulinzi na usalama katika miaka ya 70 na kabla ya mahusiano yao hayajavunjika. Kwa upande wa Rwanda, tunaona kwamba mahusiano kati ya hizi nchi mbili yalikuwa zaidi baada ya kutokea mauaji nchini Rwanda.
Ingawa ratiba rasmi bado haijatolewa, lakini ndio hivyo kwamba imeelezwa nchi hizi za Afrika Mashariki, Uganda, Kenya, Ethiopia na Rwanda, zimepata bahati ya kutembelewa na Netanyahu. Na baraza la mawaziri la Israel liliidhinisha Juni 25 kufunguliwa kwa ofisi za idara ya misaada ya kimataifa ya Israel katika nchi hizo nne. Je, kwa upande wa Tanzania, ambayo kwa muda kidogo uhusiano wa kibalozi na Tanzania haukuwa mzuri mpaka baadaye ukafungwa balozi wake na kufunguliwa tena mwaka 2014. Wewe kama mchambuzi unaweza kuona nini hapa? Ni biashara haijakomaa kwa upande wa Tanzania, au kuna hofu kutokana na kwamba uhusiano haukuwa mzuri hapo awali?
Mimi kwa upande wa Tanzania, kwanza tukirudi nyuma katika mwaka 1970 ambapo tulivunja uhusiano wa kibalozi na Israel, hii inatokana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati ule ilikuwa ni iko karibu sana na ndugu zetu kutoka Palestine. Kwa hiyo kwa kufunguliwa kwa ofisi ya ubalozi, ofisi ya kusaidia, mimi naona tu wasafiri ambao wanataka kwenda Israel na wasafiri ambao au wafanya biashara ambao wanataka kuja Tanzania pale kutoka Israel, mimi naona huu ni mwanzo mzuri wa kurudisha mahusiano ya kimataifa kati ya hizi nchi mbili. Lakini bado mazungumzo naona yanaendelea, na itategemeana na pande zote mbili kufikiana makubaliano ya kibiashara pamoja na mahusiano ya nchi mbili, na inategemeana vile vile na suala linaloendelea kati ya Wapalestina na Waisrael. Ni kwamba sisi bado tumeegemea kuwa ni supporter mkubwa sana wa Palestine, na vile vile inabidi sasa tujifungue katika upande wa biashara, kwa sababu ili tuweze kufaidika na mahusiano ya kibiashara kati ya Israel na Tanzania.
Asante sana Dr. Nigula, na kushukuru sana kwa mchango wako.
Asante sana kwa kunipa nafasi hii tena.
Naam, na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwandishi wetu Austeri Marivika anaripoti kutoka Iringeti kwamba hali ya usalama imeanza kurejea katika hali ya kawaida kwenye maeneo ya Iringeti wilayani Beni kaskazini mashariki mwa Kongo, baada ya mji huo kushambuliwa na wapiganaji wa Maimai Jumamosi asubuhi na kusababisha watu sita wanaodhaniwa kuwa Maimai kuuliwa na wengine saba kutekwa nyara na jeshi la Kongo la FARDC. Marivika, kwako.
Na tunaendelea kuwafuatilia hadi ni kuwapekenye silaha zote kuwanyang'a. Tunafuata hadi.
Kweli ni kwamba hali imerudi tulivu baada ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya msako wa wapiganaji Maimai walioshambulia sehemu moja ya mji wa Eringeti hapa mkoa Kivu ya Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kanali TP ni mmoja wa makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyeongoza operation hizo.
Ine ndio nakufa, kuna maiti mbili tunakologa mbele kule na kwa sita, tumekaptire tano.
Yaani nyingine inakuja?
Ndio nyingine inakuja iko njiani.
Katika mapigano hayo, watu wanaozaniwa kuwa wapiganaji maimai waliuliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa nyakati za asubuhi. Nao raia tuliokutana nao wakati tulikuwa katika hali ya kupitapita washuhudia namna mapigano yalivyoanza.
Jina ni Kambale Bulembele. Bona sisi tukujua ilikuwa mazira ya saa 11 asubuhi, tusikia mlio wa risasi. Na ndipo tunaokea uzuri kuangalia kama ni nini litokee. Nimeona maiti ine kwanza hapa sasa hivi karibu katikati ya jeshi ya wale wa maimai ambao walikuwa wamekuwa kuvamia jeshi letu. Tunashukuru na tunasema waendelee hivi.
Hata hivyo nimekutana na mmoja wa wapiganaji maimai ambaye alinusurika katika mapigano hayo.
Ule lazima tupigane tu. Mambo hayo tu tupatie ba mikuki, banderi, atina tukamata na mchanga.
Na leo kweli ulipigana?
Ah, sio tu sio nyu kutokelea yetu. Mambo hata wanatupiga pika masasi.
Japokuwa mapigano yamekuwa yakijitokeza kila mara katika mji wa Eringeti, wananchi hujielekeza kanisani asubuhi kama vile Jumapili. Hapa niko katika kanisa la Katoliki katika mji wa Eringeti.
Kwa gizi mimi nakuambia tunalamuka kukia sali. Tunasitukia kwanza tulamoke kumahatari yetu ya ukulingeti ya kila siku. Zo tunaomba tu na tuko na sali. Mungu ataweza kutusaidia ile magumu yote inaisha.
Mnadhani sala zinaweza kubadilisha chochote?
Ndiyo. Kwa hiyo Mungu hakuna chenye chinawezi mshinda. Yanaweza kavyote.
Wananchi upande wao wanachokihitaji katika maeneo haya wasema kwamba ni amani ya kudumu na hawataki misaada yoyote kutoka mashirika ya kimataifa.
Wakati wanatuua na wajeshi wiko, sisi kabisa hatutie tumaini kama kuna yule jeshi atakayelinda mtu kuliko Mungu. Kuendelea vita kuendelea, na ndio wale wa kuleta msaada nao wanafaidika. Na ndio tunaona msaada haina maana kwetu. Jina ni Kavira Luvuno Regine.
Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Eringeti, Beni.
Karibu kwenye jamii na maendeleo. Jina langu ni Rahabu Fredi na kusihi ambatana nami mwanzo hadi mwisho. Leo tunaangazia ubunifu wa mikono yako mwenyewe, jinsi gani unavyoweza kukusaidia kupiga hatua kimaendeleo. Na mengi yataelezwa hapa na mbunifu wa kutengeneza maua.
Kwa jina naitwa Angel Vedasto Riza. Mimi ni mjasiriamali, nauza maua fresh.
Ukisema tu unauza maua, mtu mwingine amekaa huko anasema, hivi ni biashara gani? Kweli inaweza kuendesha maisha?"
Yeah, nikisema kuuza maua ni biashara ambayo ina faida na inatutoa katika maisha na pia inakufanya unapiga hatua kimaendeleo. Kwa sababu maua natural sasa hivi kwa hapa kwetu Tanzania yameshafahamika sana. Tunashukuru Watanzania wameelewa maana ya maua. Pia kuna watu wa mataifa mbalimbali, wazungu, wahindi, waarabu, wote hao pia ni wateja wetu.
Sasa unavomwambia tu mtu inatutoa kimaisha anakuwa haelewi kipato kinakuaje kwa kawaida?
Kawaida kwa siku unaweza kuingiza 200,000, 300,000. Inategemea na siku hiyo umeamka vipi. Kama umeamka vizuri, ukapata oda nyingi kutoka kwa wateja, unaweza ukafikisha mpaka 700,000, hata milioni inaweza kufika, inategemea na oda uliopata.
Milioni kwa siku moja?
Yeah, milioni kwa siku moja.
Swala la kazi yako, ni nini hasa unafanya katika haya maua fresh?
Tunatengeneza maua ya aina mbalimbali kutokana na aina ya shughuli au aina ya tukio. Kwa mfano tuna maua ambayo tunatengeneza kwa ajili ya kupeleka maofisini, ambayo tunatengeneza kila wiki siku ya Jumapili kwa ajili ya Jumatatu kuyasambaza kwenye maofisi mbalimbali, yawe ya kiserikali au ya watu binafsi. Ukiingia katika mabenki, ukiingia katika ofisi, unakuta kuna maua fresh. Ni kazi zetu za mikono. Pia kuna maua ya let's see, mtoto amezaliwa, ayo wa kike wa kiume, kuna maua tunatengeneza, wateja wanatoa oda wanapeleka hospitali kwa ajili ya kumpongeza mama aliyejifungua yule mtoto. Pia kuna maua ya kupongezana, kama kuna graduation, kuna maua ya kwenda kuwapokea wageni. Hali kadhalika kuna maua ambayo tunatengeneza kwa ajili ya misiba. Misiba yetu sisi upande wa Wakristo wanaweka maua fresh kuanzia nyumbani, kanisani mpaka kumalizia makaburini.
Changamoto gani zinakukabili katika shughuli yako hii ya kupiga hatua kimaendeleo?
Mtu anaweza mteja akakupa oda ya ua na kuwa labda hajatoa hata advance, na anaweza akagairi kulichukua lile ua. Alafu changamoto nyingine ni kuharibika. Unajua maua ni bidhaa natural ambayo imekatwa, tunakuja hapa tunaitunza vizuri, inaweza kukaa kwenye siku 3-4 mpaka 5. Zikipita baada hapo yanaharibika. Kwa hiyo tunatupa maua mengi tunaoagiza, tunaagiza kutoka Nairobi. Kwa hiyo tunapata changamoto kwenye usafiri. Niweza likafika ua kutoka Nairobi limewekwa kwenye buti mpaka likifika hapa Dar es Salaam, ua linafika kama limekaa sehemu ambayo kuna karibu na engine, ua linafika limeiva. Tulikuwa tunapata kutoka Arusha, ila baadhi ya mashamba mengi yamefungwa. Yamebakia mashamba kama mawili tu. Unakuta maua yanayotoka Arusha yatoshelezi. Labda gharama zimekuwa kubwa kwa sababu lile ua linaoteshwa, kila kitu kinatoka nje, kuanzia mbolea yake, kila kitu. Kwa hiyo nadhani labda inawezekana na uendeshaji, madawa yanatoka nje, yakifika bandarini kuta cost ni kubwa sana. Yanakaa sana bandarini mpaka uje kuyatoa tayari huku, ule mmea ambao umeoteshwa utakao upate mbolea kwa muda fulani, unakuta shamba linaharibika. Mimi naona walegeze masharti, wapunguze viwango vya ushuru.
Lakini bado hujakata tamaa, unaendelea. Unakabili vipi changamoto hizo?
Siwezi kukata tamaa kwa sababu ya changamoto. Tunakabiliana nazo, unahesabu ni moja hapo ya hasara. Unajitahidi kuongea na yule anayekupakilia mzigo, ajitahidi kuambia wanapoweka mzigo kwenye buti wasiweke karibu na engine.
Juhudi za maendeleo zinafanywa na watu mbalimbali akiwemo Angel, lakini bado baadhi yao wana kilio. Cha kwao wauza maua wanasema hawana eneo rasmi.
Tupate sehemu maalum ya kuuzia maua. Kwa sasa hivi tunajiita tuko na manga, lakini hii sehemu si rasmi. Tuko mmoja ndani, wengine nje.
Angel anao ujumbe wake kwa jamii inayohitaji maendeleo kwa sasa.
Napenda kuambia wasikilizaji wote kwamba hii karne ni ya kufanya kazi. Kwa hiyo tunapaswa tufanye kazi. Nimeweza kununua viwanja, nina gari, nina mashamba ambayo imetokana na chanzo kikubwa ni biashara hii ya maua.
Natumai msikilizaji umejifunza mengi kupitia maelezo ya Angel, na anasema kwa mikono miwili anakukaribisha kama unahitaji kupata ujuzi wa ubunifu wa kutengeneza maua, akiwa na manga jijini Dar es Salaam. Mimi sina la ziada kutoka jamii na maendeleo. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Mpenzi msikilizaji, ndio tunafika ukingoni vo wa matangazo yetu, lakini kwanza sikiliza muktasari wa habari.
Mtalii mmoja kijana amejeruhiwa miguuni jana Jumapili wakati alipokanyaga kwa bahati mbaya kifaa cha mlipuko alipokuwa akitembelea bustani maarufu mjini New York ya Central Park. Polisi wanasema kifaa hicho kilikuwa cha kutengenezwa kwa kubuniwa nyumbani, ikiwa ni pengine baruti inayoonekana itengenezwa kwa madhumuni ya kutoa kelele kubwa au mlipuko, na imetengenezwa na mtu mwenye uelewa wa kawaida wa kemia, alieleza Luteni Mark Torre, afisa mwandamizi wa kikosi cha polisi mjini New York. Umoja wa Falme za Kiarabu unashauri raia wake kuepuka kuvaa nguo za kitamaduni wakati wa kusafiri nje ya nchi. Ushauri huo umekuja baada ya vyombo vya habari vya mji huo kutoa habari kwa kiasi kikubwa juu ya mfanyabiashara mmoja aliyekuwa amevaa kanzu ya Kiarabu, ambaye dhaniwa mwanachama wa kundi la Islamic State, kukamatwa na polisi alipotembelea jimbo hilo, kupigwa pingu na baadaye kulazwa hospitali.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri VOA Express baadaye hivi leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu ni Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, hapa studio niko na mwenzangu
Sunday Shumari.
Nasi kwa pamoja tuwatakieni nyote asubuhi njema.